halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 119 mitrban hirarka fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha sebteembarna waa 5 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah caasha ibraahim.
da aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wariye axmed cabdiraxmaan jaakad oo ka mid ah wariyeyaasha soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka oo ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay gobolka wisconsin. waxa uu ka warramayaa sida uu shilka u dhacay.
waddadii markaanu dhex bartamaha taagan aanu marayna halka ayuu tareenka nagu yimid oo nagu dhuftay. marka albaabkii anaan si keenaysa iskaga furaan isku day albaabkaan fura, laakiin anigii baa kici kari waayey. markaan kici waayey, inantii baan eegay, waxaan arkay inayba u dhammaatayba oo ay dhimatay. markii wax aad u jeedda dhacayaana waxba ka qaban karinna waa dhibaatadeeda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shariikado ay leeyihiin qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo caymiskii caafimaadka laga goostay.
Mithaal ahaan, aniga cabdiwahaab ayaa kula hadlaya. waddankan markaan imaaday 12 sano ka hore, shirkad aan sameeyey oo 12 sano soo shaqaynaysay ayaa sanadkan dhibaato loo geystay maaragtay awgeed shaqadii aan wadnay oo dhan ay hakad u gashay.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dad horay uga barakacay abaartii dhowaan ku dhifatay soomaaliya oo bilaabay inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. guddiga doorashada dalka kenya ayaa sheegay in doorasho kale oo cusub oo ay ku tartami doonaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga la qaban doono 17 bisha oktoobar. guddiga doorashada waxa ay sheegeen in go-aankani ay qaateen iyagoo raacaya amarka maxkamadda sare ee lagu buriyey sharciyada natiijadii doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii hore. maxkamadda ayaa amartay toddobaadkii hore in la qabto doorasho kale muddo 6 cisho gudahooda. doorashadan cusub ayaa waxaa keliya uu ku tartami doonaa madaxweynaha hadda talada haya ee uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka oo ahaa musharaxii ugu codka badnaa doorashadii madaxtinimo ee bishii august.
haweeney 106 sano jir ah oo loo malaynayo inay tahay qaxootigii ugu da'da weynaa caalamka ayaa lagu wadaa in laga masaafuriyo dalkii sweden kadib markii la diiday codsigeedii magangelyo. qoyska bibihaal uzbeki ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee hooyadooda ay aad u xumaatay tan iyo markii ay waaxda socdaalka sweden diiday kiiskooda. wiilka ay dhashay iyo wiilkii ay ayaydu u tahay ayaa dusha ku soo qaaday bibihaal uzbeki laga soo bilaabo magaalada kunduz ee waqooyi bari dalka afghanistan ilaa iiraan iyo turki oo ay uga sii tallaabeen yurub sanadka 2015. qoyska haweeneydan 106 jirka ah ayaa sheegay in aysan hadda dib ugu laaban karin dalkeeda hooyo sababo la xiriira iyada oo aanan hadli karin, soco karin, islamarkaana waxba arki karin. waxay sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan go-aanka waaxda socdaalka ee ka dhanka ah haweeneydan iyo qoyskeedaba. hay-adda socdaalka sweden ayaa sheegtay in da'da weyn darteed aysan damaanad qaadi karin in qofka la siiyo magangelyo. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa v o a washington. aan ku bilowno shirkado ay leeyihiin qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo bulshada ka caawiya dhinacyada caafimaadka, turjumidda iyo gaadiidka dadka lagu geeyo goobaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa qandaraasyo ay ka heysteen shirkadaha caymiska ee blue cross blue shield iyo u care laga goostay. ganacsatada soomaalida oo arrintan walaac ka muujiyey ayaa u arkay inay tahay tallaabo lagu curyaaminayo ganacsiga dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. qaar kamid ah milkiilayaasha shirkadahaasi iyo bulshada Soomaaliyeed ayaa shalay kulan la yeeshay xildhibaanada aqalka hoose ee gobolka Minnesota qaarkood, kuwaasoo ay horkacisay Ilhaan Cumar. Cabdiwahaab Maxamed oo kamid ah milkiilayaashii kulanka ka qayb galay ayaa wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascad uga waramay kulanka ay xildhibaanada la yeesheen waxa uu ku saabsanaa.
Mascad, kulankanaga maanta wuxuu ahaa olole aan maaragtay kaga soo horjeedno ama aan kaga dagaalamayno go'aanno khaldan oo shirkada aan la shaqaynaynay ay gaareen oo in muddo soo socday. Laakiin haddii aan ka hadlo khaasatan kulanka maanta, waxaan la kulannay xildhibaano maaragtay state-kan laga soo doorto aan deganahay Minnesota, oo ay horkacaysay Ilhaan Cumar oo ah runtii gabadh Soomaali ah, Muslim ah, community-gana wax badan u qabatay oo soo shaqeysay intaysan xafiiskan hadda ay joogta aysan tagin. Anagana arintan nagala shaqeynaysay muddadii hadda aanu maaragtay ku jirnay ololaha. Muhiimadda shirkan aan maanta iskugu nimaanay waxay ahayd mid aan ugu gogol xaarayno hearing aan rabno in maaragtay aanu state capitalka aan ku sameyno, oo aanu maaragtay legislative riska xildhibaanada sharci dejiyeyaasha aan maanta maaragtay la kulanay aanu ku fahansiinaynay dhibaatooyinka aan tabanayno.
Dhibaatooyinka tabanaysaan maxaa kamida?
Mithaal ahaan aniga Cabdiwahaab ee kula hadlaya, waddankan markaan imaaday 12 sano ka hore, shirkad aan sameeyay oo 12 sano soo shaqeynaysay ayaa sanadkan dhibaato loo geystay maaragtay awgeed shaqadii aan wadnay oo dhan ay hakad u gashay. Arintaasna waxaa kalifay saan anagu kulley aan u aragnay hadda qaab cunsurinimo ah oo maaragtay aanu dareenay in systemka aan ku shaqeynayno ay soo dhex gashay. Midaas ayaan rabnaa inaan meesha aan ka saarno. Dadka inta badan dhibaatadan ay saameysay waxay iskugu jiraan dadka gaadiidka caafimaadka oo sida kamaniga oo kaleeta ah, kuwa turjumidda luuqadda hadday noqoto qoraalka iyo hadalka, iyo kuwa maaragtay xanaanada dadka waaweyn guryaha lagu hayo. Arintani marka waa arin aan u aragnay in ay ka dhan tahay community-ga naga anagu aanu kasoo jeednay ee Soomaalida ah. Markii aanu sii baarnayn aanu aragnay inay cunsurinimo tahay, aana diidanahay in ay maaragtay anaga saameyn dheeraada nagu sii yeelato, isla mar ahaanta iyadana aan kaga hortegayno in uusan dhibkan oo kaleeto uusan soo noqonin oo businessyada kaleeto uusan effect karin.
Cabdiwahaab, dabcan waxaa jirta in shirkadaha Blue Cross Blue Shield iyo UCare oo arrimaha caafimaadka ka shaqeeya IMC ah ay qandaraasidaad kula jirteen ay idinka gooyeen, ma idin sheegeen sababta ay u gooyeen?
Ilaa iyo hadda runtii wax sabab ah oo anagu aanu maaragtay aanu ognahay ama naloo sheegay ma ay jirto. Waan maaragtay arintaas waa waxa aanu ka dagaalamaynay, aanu rabno in aanu salkeeda soo taabano. Waa waxa kalifay in aanu xildhibaanada sharciyada dejiya ee wadda gobolkan aanu joogno sharciyada maaragtay lagu dhaqmo sameeya in aanu maaragtay aanu hortagno. Waa waxa kalifay in aanu maaragtay xafiiska duqa magaalada governorka Mark Dayton inaanu aanu tagno. Waxaan rajeynaynaa marka markii la dareemo day inaan nahay dad isku duuban oo rightskooda iyaga xuquuqday leeyihiin garanaya, isna maaragtay garabsanaya, in nalooga jawaabi doono sababihii waxaan kalifay, isla mar ahaanta iyada ana khaladkeena laga galay anaga dib nalooga apologize garayn doono oo shaqadanadii si normal ay kusoo noqon doonto.
Mar badan waxyaabaha la sheego waxaa kamid a weliba shirkadaha ama kuwa home care ka sameeya oo kale oo dadka xanuunsan haya, kuwa mataqaana gaajidka caafimaadka dadka ku qaada ee shirkadaadu kale kamid tahay, mar badan waxaa lagu eedeeyaa lacagaha dowladdu ay siisay loogu talagalay in bulshada wax loogu qabto inay musuqmaasuqaan. Eedaha noocaasina oo imaanayana ay keento marar badan in ay dhacaan in qandaraasadii oo kale dib loola noqdo. Eedaha noocaasi u jira, maxaad uga jawaabaysaan?
Waa been weeye, been iyo propaganda weeyaan. Saan kuu sheegay 12 sano ka hor markaan waddanka imaaday baan anugu aan sameeyay businesskayga. 12 sano markaan imaanayay baan maaragtay anugu aan ka baahi badnaa maanta. 12 sano markaan imaanayay baan maaragtay ka experience yaraa. 12 sano markaan imaanayay baan ka aqoon yaraa. Marka 12 sano ka hor wixii aan khaldi waayay ila ma aha inaan maanta aan khaldahayo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwahaab Maxamed oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ku nool gobolka Minnesota. Waxa uu u warramayey wariyaheena Maxamuud Mascad.
waxaan la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a. Gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo Asli Cabdi Xayir ayaa ku geeriyootay halka wariye Axmed Cabdiraxmaan Jaakad oo ka mid a saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee degan dalkan Mareykankan oo ku dhaawacmay kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay tareen gudaha magaalada Baron ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka maalintii Sabtida. Booliska magaaladaasi ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha keenay in baabuurka iyo tareenka isku dhacaan. Axmed Jaakad oo hadda ku jira cisbitaalka Mayo Clinic oo lagu daweynayo ayaan kula xiriiray khadka taleefanka, waxaana uu iga waramay sida shilka u dhacay iyo guud ahaan xaaladiisa caafimaad.
Wadada inagoo saa u mareyno ba tareenku nagu yimid si tirisa, wax aynu maqalnay ee hoon ah u yeeriyeyna maana maqal, islamarkii wuu nagu dhuftay, banaanku nooga tuuray wadadii isagoona dee uu iska taararaxay, waa ninka xoogga leh.
Waxaad ii sheegtaa bal dadka u sharaxdaa qaabka gaari yar iyo tareen ay wadda ugu kulmi karaan?
Asha, wadada tareenka iyo wadada baabuurta caadi isu gooyaan, taas meelo badan oo Mareykanka ay ka jirtaa si caadi ugooya. Laakiin dhibaatada waxay ahayd in aanay meesha lahayn wax nal ah ama laytkii loogu talagalay tareenka ama xataa kii baabuurka midna inaanay lahayn, ay wadda iska furan. Dhibaatadana taasaa ugu weyneyd.
Inta badan wadooyinka tareenka iyo baabuurta ay ku kulmaan dalka Mareykanka intaan arkay Axmed, marka tareenka uu soo socdo wadadu way xirantaa, biro waaweyna isku gooya, qaarkoodna nalal ayaa ka shidma oo soo bilgleeya, oo macnaheedu tahay tareenki baa soo galaya ka joog. Intaas ma jirin miya?
Maya, midna ma jiraan. Ma waxaas oo dhan meesha ku yaalla wadadii markaanu dhex bartamaha taagan aanu marayna halka ayuu tareenka nagu yimid oo nagu dhufta. Marka dhinacii gabadha baabuurka aynu saarnayn waday ayuu ka yimid, marka wadadii ma naga tuureen. Waxaana si wanaag ahayd inaanu horey noogu sii marin oo na dul marin ama aanu na jiidanin.
Banaanku idin saare?
Banaanku noo saare, isagii nagu sii gudbi. In doora marka la socda kadib uu istaagay lan waa ninkaa iska jiitamaye.
Haye,
intaasoo dhan shilka waan la socday. Markuu ku dhacayay siday wax u dhacayaan inuu na tuuray waxaasoo dhan arkay aniga meerkayga u joogay intaasoo dhan.
Haye,
marka albaabkii aanaan si kirisa iskaga furaan isku day, maadaama maartay nafta orday kugu aaminta waleer mogta.
Aha,
albaabka aan furay laakiin aniga baa kici kari waaye. Waan isku dayay, waan isku dayay, waan isku dayay, waa kicin kari waaye. Markaan kici waayey, inantii baan eegay, waxaan arkay inayba u dhammaatayba.
Ooy dhimatay?
Ooy dhimatay. Marka maadaama uu xaggeeda jug kasoo siiyey, aniga waxaan la kici waayey dhaawaci gaaray iyo kursigeedii iyada oo aniga xaggeyga usoo durka soo ceririyey iyo iyadii xaggeyga usoo durktay meeshay isku cariri noqoto. Marka markiiba waxaa yimid dad yaacay iyo booliis iyo waxbaa yimid oo sidaas layga soo saaray dhakhaatiirta caafimaadka iyo ambalaasi waxa. Marka aniga baa layga soo saaray meeshiiyo ka magaalaa lageeyey, waxay dhahaan waa in loo gudbiya maaragtay isbitaalka Okler. Meeshii baa layga soo saaray diyaarad helicopter ah, marka isbitaalka igu dejisay, halkaasaan ku jiraa weli haylaa haddaan jooga.
Waxaad markaa ka warantaa gaarigii mise qofaas arrayd?
Waa labadeenoon,
gabadhii wada iyo adiga.
Haa,
xaggee iska soo hesheen gabadha?
Gabadha horta isku shaqayno ahayn markii hore, meel baan ka wada shaqayn jirnay warshada. Marka waxaynu wax ka baranaynay maalinta sabtiga libraryga, oo aynu ka barano citizenship-ka waxa loo yaqaana maaragtay sharciga baasaboorka lagu qaato. Libraryga markaan tegay wuu xirnaa, maadaama iididii ay ahayd wuuba xirnaada. Marka waan iskaga tegay anigu, markaan saa u dhaqaajiya anoo jeerada sii geliya oo bankiga usoo bankiga rabay usii socda
oo lugaynaya
ayaa iyaduna bankinkii waxay soo gashay libraryga.
Haye,
way ii jeeday. Marka way soo wacday, waxay igu tiri inaad jeerada sii geliso oo kuu jeedaaye xaggeed u socotaa. Waxaan ku yiri bankigaan rabaa, waxay tiri anaa ku qaadayso. Meeshii baan ku sugay itimi waa tiri anaa bankigaan tagnaa waa soo adeeganay, maxaafadii baa doonaysa? Igu tiri haa, baan ku yiri. Sidaasaan kusoo baxnay. Meesha marka tareenka aynu ku kulanay waa xaafadii waan isii soconay. Marka
waa gartay, marka iyaduna citizenship-ka ama sharciga lagu qaato citizenship-ka ama muwaadinimada dalkama iyaduna dhinac ka baranaysay oo weli?
Haa, ayay baranaysay, dad badanaa ku barta meesha.
Waa gartay, marka iyadana muddo dheerba dalka ma joogto?
Ilaa adugu waxaan u maleynayaa 4 sano miya ku dhawaad meelahaasi joogtaa. Waa qiyaasteyda in kasoo sifaanaa ugu weyn.
Waa gartay. Hadda cisbitaalkaad ku jirto magacii?
Mayo Clinic Emergency, magaalada Okler oo ku yaalla gobolka Wisconsin.
Dhaawacaaga intuu leegyahay?
Dhakhaatiirtu waxay igu yiraahdeen garabka xagga hore, lafta galada u dhow iyo xagga dambuu ka jaban yahay, feerahana 4 baa jaban. Marka intaas ii sheegeen. Inta kale waxyaalo yar yar oo xagatin iyo jiitin iyo waxyaalo noocaas oo kale wax maarata waa waxa weyn maaha, iyo waxyaalo jug ayo waxaas oo kale. Alxamdulillah, waxaan nasiiba caasho sida wax u dhaceen iyo sida Ilaahay iga badbaadiyey. وأد لو كل فرت رنتي وكافي كالجيري مركي واحد وشيء ضد عيانة وحنا كتبنا كرينا وادبات جيدة
مركا جارجي أتصارني سدون نقطة يسقو ما بربوري
إنسان أركي مركي أرتا حق جودة كشرتي وحنا يمشي فرينك يجاسي لغسي يعني وسود ميبا مرايد وأنا واحد كنسل مركا إنت أصلا كشيء كرا كله إنه أو نقصه ضم مراكز
kaas waxa uu ahaa wariye Ahmed Abdirahmaan Chaakad oo hadda ku jira isbitaalka leeyahay Mayo Clinic ee dalka Mareykanka ku yaala isagoo ka badbaaday shil tareen oo ay ku dhimatay gabar ay wada socdeen oo Asli Abdixayir lagu magacaabi jiray waxaana uu igu waramayay khadka taleefanka isagoo ku jira isbitaalka
subax wanaagsan dhagaystayaal waxaad naga la socotaan VOA Washington dadka ku barakacay abaartii dhawaan ku dhifatay Soomaalida ee koonfurta Soomaaliya ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen si ay uga faa'iideystaan roobabka xilligan una beertaan beerahooda warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray Muxtar Maxamed Atoosh
barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa qaarkood waxay daneeyeen inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen si ay u sii wataan tacabka beerahooda oo sanadkan gaabis ahaa maadaama beeraley farabadan oo barakacyaal ah ay ku jiraan xirooyinka magaalada Baydhabo boqolaal barakacyaal ayaa bilihii la soo dhaafay qaarkood waxay tageen deegaanadii ay hore uga soo barakaceen wasaaradda dib u dejinta Koonfur Galbeed ayaa ku howlan dib u celinta barakacyaasha mid ka mid ah barakacyaasha oo dib loogu celiyay deegaanka uu hore uga soo barakacay ayaa sheegay codsi iyagu ay jeedisteen in loogu raray deegaanadii ay ka soo barakaceen isla markaana haatan ay la qabsadeen nolosha deegaanka
codsiya jeedisani codsani yuunka codsani walnin ogolaaday iyo baabuur meelinin safanya amnigaan un hor dareer un dhinna dareer meelinin jeeyay meel un ka nasanno martaqaad sharaf leh kulumni dib gacanta seenin in goobadi hatan deegaanadii un feeni wacigelin aan nin ka sameeyay ini bulshadu ku madana nabadgelyo ku jarto una qofsadaana walay dhibaawno la kulanno caqabado ah mayna nasi ay telefoonuna waacaanu oo wasaarad bujidinta iyo iskuulada sida agaasimaha oo kale iyo dad badan yana nasi telefoonadeena neeri hadii san faham waaytan amniga sin qabado misahmaasan bulshada ay ka saasan la sanar telefoonka waacaanay deegaanka la qofsani
kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa isna sheegay muhiimadda koowaad inay siinayaan sidii dib loogu celin lahaa barakacyaasha deegaanadii ay ka soo barakaceen si ay tacabka iyo dhaqashada xoolaha ay meesha uga sii wataan Maxamed Xasan Fiqi wuxuu kaloo sheegay barakacyaasha hadii dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo barakaceen isbeddel dhanka nolosha inuu ku iman karo noloshooda waxaana xoog saari doonaa buu yiri in lagu caawiyo barakacyaasha deegaanadooda marka dib loogu celiyo
maalintii abaaruhu bilaabmayeen meeshaan ka soo bilownay waa la socdaa Koonfur Galbeed iiraas isku tala gashay dawladda ayaa deeqii ugu horeeyay soo amaatay oo dadka biyo siinaysay raashin siinaysay marka kadib ayay suuragal noqotay qeyladaan markaan afka furanay inay hadii loo imaadaan hay'adii ay gacan la siiyaan taa kulanta saas ay noo bilaabatay waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo cid kasta oo hay'adood oo imaata ee gacan ka geysatay abaaraha ka dhacay Koonfur Galbeed oo idil ee aanu kala reebeynin saddex gobol ee Shabeellaha Hoose Bay iyo Bakool waxaan rabaa in halka aan uga mahadcelino inay ogaadaan dadka dhibaateysan ee beerileyda ah xoolaleyda ah ee xoolahoodi dhamaadeen ee magaalooyinka waaweyn ku soo ururay dawladooda afkeeda ayaa furan cid kasta noo timaadana waxaan kala hadalnaa nolosheena maaha waxaan kala hadalnaa waa nolosha dadka barakacyaasha ah ee dhulkoodii dadkoodii ka soo barakacay
kumanaan barakacyaal ayaa Baydhabo soo gaaray tan iyo markii abaari iyo biyo la'aan isbiirsaday ay ka dilaaceen deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed barakacyaasha qaarkood ayaa haatan doorbidaya inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay hore uga soo barakaceen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidii ay seegto iyo inta jecel inay mar kale dib u dhageystaanna waxa ay ka daalacan karaan websitekeena voasomali.com. In ka badan 700 arday oo isugu jirta rag iyo dumar ayaa ka qalinjibiyay sanadkan jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Faahfaahinta warkan waxaa Boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ayaa xaflad qalinjabin ah waxaa lagu qabtay arday tiradoodu dhan tahay 725 arday oo wax ka baratay kulliyadda jaamacadda Camuud, waxaana ay ahaayeen difcadii 16-aad ee ka qalinjabisay jaamacadda. xafladdan oo ah mid sanad walba maamulka jaamacaddu u qabto ardayda dhammaysata waxbarashada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud, waxaa ka soo qayb galay wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Suleymaan Axmed Guuleed oo ku hadlayay magaca jaamacadda Camuud ayaa faahfaahiyey dadaalka ardayda qalinjabinaysa sameeyeen muddada ay wax ka baranayeen jaamacadda.
anigu oo magaca jaamacadda ku hadlaya waxaan ugu hambalyaynayna mar saxiixta halkan u soo fadhida shahaadooyinka jaamacadda ee kala duwana takhasusyadooda la xiriira waalidiintooda daraamada ku soo ka cartay gobolkan, wasaaradda waxbarashada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo meelaha kale geeska afrika ka yimaadeen oo mahmadeyna waa shacab dheer noo soo galay. ardada halkan joogta madaxa weyneed qaar baa waxay jaamacadda ku jireen 2-19 sano laba sano oo diplomaha waa kuwa ugu hooseeya kuwa ugu sareeyaana waa dhakhaatiirta family medicine ku takhasusay oo sanad farishaakiya 6 sanadood oo dhakhtarnimo ah iyo 3 sano oo takhasuska waa 10 sano waa waqti dheer laakiin midahoodii maanta la guranaya.
sidoo kale qaar ka mid a waalidiinta dhashay ardayda qalinjabinaysa oo la hadlay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa u sheegay inay ku faraxsan yihiin dhalintooda waxbaratay ee maanta qalinjabinaysa.
anigoo ah Ismaaciil Cilmi Sanxidiwaarta, waxaan maanta farxad weyn la yihiin anigoo iga taydi u horreysay halkan maanta ka qalinjabinaysa jaamacadda Camuud. waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaya jaamacadda Camuud.
maxay baratay?
business waxay baratay computer science.
computer science
ay ka qalinjabinaysa.
raxmaan raxiim, anigoo ah Cabdiraxmaan Masheekh Ibraahim, waxaan maanta farxad iyo sharaf weyn ii ah inantaydii curad nimco Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibraahim oo ka qalinjabisay jaamacadda Camuud digriigii 2aad ee masterka. waxaan leeyahay waxaan ilaahay uga baryayay inay ku guulaysato, in ilaahay bashbashiyo barwaaqo ku geliyo. adiga oo Haashim Sheekh Cumar Goodna waxaan ku leeyahay waa aad baad u mahadsantahay inaad naga duubto, waayo waa chance aan horeyna ii soo marin, dibna aan ii soo marin baan umalaynayaa. waxa weeyaan aad baan kuu salaamayaa.
aabana intii ugu badnayd buu yidhi buu iga sheegay oo waxaan rabay inaan sheegana olori aabahay baa
sheegay. marka hore halkaad wax kusoo bartay?
anigu waxaan kusoo bartay Pakistan iyo Uganda. Haashim baan ku salaamayaa marka horeysa adiga. ilaahay mahadi waxa weye ilaahay waxaan ugu xushuun maqaynan marka taagnaado inantaydiio Masar qaadanaysa oo inantayda curdeed ah oo dhul badan aan la soo marnay waxbarasho badan ay soo martay digrigii 3aad ee kii 4aad insha allah way qaadan doontaa, way labeyn doontaa xusteen ku jeclahay. waxaa la soo dabaashay oo la soo dabaashay oo la dhintay aabaheed Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibraahim.
oo ah Saciid Bile Buraale, waxaan ka qalinjabiyey kulliyadda Master of Public Health. marka aad baan ugu faraxsanahay aniga oo awowo ah inantaydii waa tan, inankeediina waa kan.
maashaallahajigeedina
waa kan. marka aad baan ugu faraxsanahay jaamacadda Camuud inaan ka qalinjabiyey maanta. inantaydiina waxaan ka qalinjabisay jaamacadda Beeraha.
magacayga waxaa la yiraahdaa, waxaan aad ugu faraxsanahay anoo ilaahay soo gaarsiiyay inaan aabahay oo master aan qalinjabintiisa maanta joogay. aad baan ugu
faraxsanahay.
anigu waxaan ka qalinjabiyey qaybta kulliyadda Beeraha.
ugu dambeyna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa isna guddoonsiiyey ardayda ka qalinjabisay kulliyadaha jaamacadda Camuud shahaadooyinkii ay ugu talagashay jaamacaddu. jaamacadda Camuud ayaa la aasaasay sanadkii 1979, waxaana sanadkan u dabaaldegtay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay aasaaska jaamacadda. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
هذا يوم هاتسنية هاي هاشم ولي هالكا دقل سعطان والان تافك سوماليقى VOA هيدا عدد ساكي عالم كي لان تافك سوماليقى يان لسعطان VOA اروريا صوبان ميل كستا وادنا قمق ليسان بلقض بدا ورك عالم كوغوي نور مركلا نحسوسي
مها سند عاشا قدق دورشاد دالك كينيا يا شاقي ان دورشاكال او عصوب اي كتر تمي دونان مدحوين اوهورو كينياتا يهو قاميها معارد كالريلا او دينجا لقبان دون تضبيق طبان كبش اكتوبر guddi doorashada waxay sheegeen in go'aanka ay qaateen iyaga oo raacaya amarka maxkamadda sare ee lagu buriyay sharciyada natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday bishii hore haweenay 106 jir ah oo loo maleeynaayo inay tahay qaxootiga ugu da'da weynaa caalamka ayaa lagu wadaa in laga masaafuriyo dalka Sweden kadib markii la diiday codsigeedii magangelyada aasha
aad baad u mahadsantahay noor haatan waxaan soo gaarnay waqtigii aan dhageystayaasha maqashin lahayn heesta dabacsan ee aan inta badan u soo xullo waxa ku luqeynaya fanaanka Cabdul Qadir Hussein Mayo bonus
gacan sarkay aashaqa hadaad goysaynaa hay annaga raa halisiyo gol xabaad mariso ولا هذه كويسة دعان ساركي عاشقا حتى بكويسة إينا يا هاي أنا قورا هالسيو والحباد مرسو هالقولة هذه كويسة وها وحلو نفسي يا وها وحلو ادي قدرتي نفسي يا وها وحلو نفسي يا وها وحلو ادي قدرتي بودري خدان ما يقربني واتو غريودي مركو وذيدو قوي ايقو عشدان كتري ارموك مأسنايو قدك خلق قبردي رقوا رقوا قد ما بديه
codkaasi macaan ee fanaanka Cabdul Qadir Mayo bonus iyo heestiisii gacan saar ayaan dhageystayaal ku soo gunaanadeena idaacaddeena subaxnimo waxaan soo jeedinayay aniga ah Nuur Xasan Nuur iyo Aashe Ibrahim Aadan Caashuud dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa Bashir Abi Kartan iyo kulan dambana waa VOA oo idan leh sida iyo nabadgelyo
armu kama sanayo godka halad uguride ragwa ragwa gaad mabadaye